Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це ранкова катехеза, я ведучий Максим Приступа, вітаю катехіта сьогоднішнього отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче!
Віки слава, вітаю слухачів!
Шановні радіослухачі, сьогодні темою нашої програми буде місійність в церкві. Важливий і завжди актуальний пункт, на який церква весь час звертає увагу, тому що багато країн є ще не охристиянізованими, але здебільшого також треба перехристиянізовувати краї, котрі вже давно є хрещені, котрі давно чули про Ісуса Христа, і є так звана нова якась євангелізація. І потрібні завжди потрібні місіонери. В Україні цей феномен місіонерства, ну так віднедавна, принаймні, про нього ми почули, так, коли українці, молоді хлопці чи дівчата десь їдуть на місії кудись. Ми будемо говорити сьогодні про місійність в світлі того, що церква очікує на зішестя Святого Духа, в світлі також свята Вознесіння Господнього, власне, що Христос не просто залишає купку апостолів, які там, ну не знаю, мали померти, так, вірувати в Ісуса Христа і на тому померти. А вони мали завдання йти, проповідувати, місіонерствувати і, власне, таким чином збагачувати церкву новими членами. Отже, про сьогоднішню тему.
Дякую. Отже, сьогодні я не стільки би хотів говорити про місії десь там далеко, скільки про ті місії десь тут близько. Ну і це досить розлога, очевидно, тема. Ну, перш за все, почнемо, власне, з того, що, як ми подивимось в календар, вже ось-ось розпочинається такий особливий час в церкві, присвячений якраз особливій увазі справі місії як такої. Тому що Вознесіння Господнє, правда, в римокатолицькому обряді святкується сьогодні, в цей четвер, натомість у греко-католиків в східному обряді цього року воно припадає за тиждень, так само в четвер. Ну і, власне, цей час між Вознесінням і зішестям Святого Духа – це є той час, який в церкві, ну, власне, є таким дуже акцентованою увагою на місійні потреби церкви. Чому саме так? Тому що це час між Вознесінням і зішестям Святого Духа, коли апостоли не просто сиділи там вдома і боялись, а коли апостоли, побачивши, як відходить Ісус Христос на небо, почули від нього запевнення, що він завжди з ними, але і з церквою, але також і почули конкретну місію, завдання. Зауважте, що, ну, якби до цього моменту в Біблії, в Євангелії ми не знаходимо ну, конкретних якихось завдань, які би давав Христос, крім таких там, як, наприклад, ну, перед Тайною вечерею в Великий четвер, так він каже: «Ідіть, приготуйте мені місце», так, наприклад. Або посилає їх також там на проповідь на якийсь певний час, так? Тобто всі завдання були такі тимчасові, скажімо, до того часу. Ну, єдине таке глобальне завдання це було в момент покликання, коли він казав: «Іди за мною», так, і там вже час не було окреслено, тобто завжди ціле своє життя «іди за мною». Натомість тут в момент Вознесіння Господь говорить їм знову ж таки таке понадчасове завдання, дає їм до кінця їх життя, до кінця існування світу, увесь час існування церкви. Він каже: «Ідіть і навчайте всі народи, так, і хрестіть їх в ім'я Трійці», так, і, власне, це те завдання, яке апостоли чують, і вони мають запевнення, що ще 10 днів і на них зійде Святий Дух Утішитель, який їх в цьому укріпить. Зараз вони, може, не зовсім до цього готові, але зараз цей час є, щоб їм приготуватись. до виконання того завдання, яке вони почули. І так само є з місійністю в церкві. Це є певне завдання, яке, як ми чули, власне, вся церква, не тільки апостоли, отримали до кінця існування світу, але до нього треба готуватись. І очевидно, що воно не тільки і не стільки залежить там від наших здібностей чи нашої праці, скільки залежить від співпраці з Святим Духом, який зійде, який навчить нас правди, який дозволить нам свідчити і не переживати про те, що говорити, коли станемо перед людьми і так далі, і так далі. Так? Але оцей момент того, що ми маємо бути готові до цієї співпраці з Духом Божим, який прагне, щоб цей вогонь, який приніс Христос на землю, щоб він розгорівся. Ми відповідальні за цей момент співпраці. І ми не можемо підходити так до нього надто спонтанно. По-перше, треба собі усвідомити, що кожен з нас має таке завдання, не тільки єпископи, священники чи місіонери. Кожен християнин має це завдання. Неважливо, де він живе, чим займається і чому присвячує свій час. По-друге, треба зрозуміти, що очевидно, що це завдання не залежить тільки від нас, що це завдання, яке Господь реалізовує в світі, так? Це його благодать, яка діє в серцях людей. Але третій момент – за нашою співпрацею. Тобто Господь включає нас в цю подію, включає нас в це завдання, включає нас в цей процес створення всього нового у світі. І це ділянка нашої відповідальності. Наскільки ми будемо співпрацювати з його ласкою, з його благодаттю в цій місії, яку отримали. Властиво, також ми мусимо собі розуміти, що для того, щоб я співпрацював або працював добре, я мушу до цього підготуватись. Дивіться на наше життя. Ми перед тим, як іти десь працювати, ми вчимося. Так? Ми вчимося в дитячому садочку, потім в школі, потім в університеті. І лише потім, коли йдемо десь там на роботу влаштовуватись, нас питають, покажи свій диплом, так і так далі. Тобто, чи ти готовий? Чи ти готовий для того, щоб виконати це завдання? Місія – це з латини від слова «місіо», тобто посланництво. Місійність означає послання, тобто що мене хтось кудись посилає. І Господь посилає всіх своїх учнів, не тільки апостолів, а всіх учнів, які у нього є. Християнин – це учень Христа, тобто ти і я. Він нас посилає на місію, так? Він нас посилає для проголошення свого царства, там, де би ми не були. І, власне, таку місійність важливо зауважити, бо ми трохи збідніли в той момент, коли почали думати про місії, тільки як про щось там, не знаю, грубо кажучи, про Африку, так? Де кудись там треба їхати і когось там навертати. Не треба нікуди їхати. Перший, кого треба навертати, це я сам. І це вже є місія. Так? Я мушу реально подбати про власне навернення. Не на словах, не в деклараціях, не в побожних якихось там мріях, задумах і планах. Тільки вже сьогодні треба, роблячи собі рахунок іспит сумління, треба себе завжди питати і розраховувати з того, що я зробив для того, щоб навертати себе, або давати собі простір до навернення. Чи я виконав цю місію посланництва Христа провіщати Слово Боже, провіщати Царство Боже, перш за все собі самому? Це перше і дуже необхідне для християнина питання ввечері кожного дня. Наступний момент, наскільки, власне, я підготувався до цього. Тобто, так, щоденна молитва, жива розмова з Богом, читання Святого Письма – це добре. І так повинно бути. І це сприяє, власне, виконанню цієї місії, проголошення, перш за все, собі Царства Божого і Слова Божого. Але ще важливо, власне, чи я ще додатково готувався якось до цього. Існує католицька преса чи радіо, власне, як Радіо Марія. Існує католицьке письменництво, Існує виклад віри, катехизм, існують богословські книги різного рівня підготовки, так? В тому числі, скажімо, такі розраховані на масового читача. Чи я задаю собі труд, щоб підготувати себе до виконання цієї місії, якою є, перш за все, моє власне навернення. Другий момент. Не треба їхати кудись в Африку. Ті, кого я маю навертати, або хто має, контактуючи зі мною, побачити Христа, бо я є його учень, я його представник, це моя місія, його представити іншим. Це ті, які живуть зі мною під одним дахом, перш за все. Так? Мої рідні, мої близькі, якщо я там в гуртожитку десь студентському живу, то там мої ті, які зі мною в одній кімнаті живуть, так? Чи на поверсі, чи мої однокурсники, чи мої співробітники, якщо я працюю. Одним словом, ті, з якими я контактую на щодень. Як я до них несу Христа? І чи несу Христа? І це дуже важливе питання, яке мені здається, ну, на жаль, якщо будемо щирими, то ми, скоріш за все, скажемо, ніяк не несу Христа до них. У нас є така дуже велика проблема, особливо в нашій національній ментальності. Там в інших народах свої проблеми, але у них якраз з цим моментом не такі великі проблеми, як у нас. Ми занадто переймаємося тим, що подумають люди ззовні. А от своїх найближчих взагалі дуже часто не беремо в розрахунок. Наприклад, дуже часто можна побачити десь там на дворі, чи в магазині, чи в маршрутці, як мама шпиняє свою дитину за те, що вона себе якось там не так поводить, так? І каже, чого ти мене соромиш? Так? Заспокійся, так? Як ми виглядаємо перед іншими. І проблема в тому, що тих інших та мама бачить перший, може, останній раз в житті. А ця дитина – це найближча для неї людина. Коли ця дитина від самого початку дитинства отримує такий ясний, чіткий сигнал від мами, що важлива думка інших, а не думка найближчої для тебе людини, то, очевидно, потім формується ціла ментальність, ціле світосприйняття. І ми в своєму щоденному житті дуже часто хочемо добре виглядати в очах людей, які нам байдужі, і ми, яким також байдужі, і яких ми зустріли тільки раз в своєму житті. Натомість своїх ближніх, в очах своїх ближніх, ми не дбаємо про те, щоб як ми виглядаємо в їх очах, які стосунки ми з ними підтримуємо, чи вони задоволені тою якоюсь співпрацею, комунікацією з нами, чи вони не ображені на нас. Так? Ми про це не дбаємо. Така наша ментальна особливість, на жаль. І також це проявляється в цьому місійному аспекті. Тобто, якщо десь там хтось, наприклад, в неокатехуменальній спільноті, або там, власне, в якійсь харизматичній спільноті, або десь якась проща, так, або ще якась нагода, якісь реколекції, там духівник скаже, ну, давайте вийдемо десь там на вулицю, чи підемо туди, чи сюди, чи там в якийсь дім для престарілих, чи до сиріт підемо, і щось їм таке зробимо, що покажемо, що ми християни, що ми їх любимо, що Бог їх любить, то всі запалюються і аж бігом біжать. Так? Гітари з собою беруть, плани думають, як то ми будемо зараз там євангелізувати. Але приходять додому і абсолютно ігнорують своїх найближчих. І слова їм не скажуть про Бога, і слова їм не скажуть про те, що Бог їх любить. І взагалі якось ніяковіємо і стидаємося зі своїми найближчими про Бога взагалі розмовляти. Ну так, скажемо там, коли до церкви йдеш, і такі якісь моменти. Але поділитися якимось духовним пережиттям, поділитися своїми враженнями, та просто банально в неділю за святковим обідом в колі родини, за столом, поділитися, що я почув в Євангелії сьогодні, або в проповіді, або в читанні з старого чи з нового завіту під час літургії, які пережиття я мав під час літургії. Ну, це вже нам здається якось надмірно, так? Це ми вважаємо, що це дуже особисте, що всім би було ніяково навіть це слухати. І ми так цього стидаємось. Ми стидаємося проголошення Христа в своєму домі, під своїм дахом. І це дуже-дуже важлива проблема в нашій церкві, особливо в Україні, обох обрядів. Також хочу звернути увагу і на це проголошення Христа в своїй парафії. Бо у нас дуже часто так щось приймається якось за замовчуванням, що той, хто прийшов в храм, то він вже все знає. Так? Йому вже нічого, ну, хіба там священик щось йому розкаже, але то проблема священика, хай йому розказує. Так? А я от, ну, щодо своїх співпарафіян, я абсолютно жодних якихось зобов'язань не маю. Так? Це не моя робота, робіть самі. Так? Щось там. От є душпастер, ну, то хай ними і займається. Чи в спільноті, ну, власне, в церковній такій спільнотці. Чи це буде парафія, чи це буде якийсь гурток, наприклад, біблійний і так далі. І це так само дуже велика проблема, яка дуже споріднена от з цим, що я сказав про цю місійність всередині своєї родини. І я думаю, що її також треба направляти, бо ми один для одного є живими свідками того, як Христос діє в нашому житті. Якщо ми приходимо в парафію і робимо такий кам'яний вираз обличчя, взагалі не реагуємо на того, хто стоїть біля нас, не цікавимось, хто він є, що переживає, чим хоче з нами поділитись, стараємося чим швидше втікти з храму, як тільки закінчується літургія, ну то, напевно, важко тут взагалі говорити про будь-яку місійність, так? Важко тут говорити про якийсь дух спільноти навіть. Важко тут говорити про те, що ми, які присутні тут на літургії, в церкві, становимо якусь спільноту. Якщо я не знаю і не хочу знати, як та людина біля мене навіть називається, вже не кажучи про те, чим живе, чим хоче зі мною поділитись, або що хоче, якої допомоги потребує від мене, якого свідчення, може, потребує від мене. І це також дуже важлива проблема. Я сам походжу з Харкова, і я виховався в такій парафії, де був з самого початку парафії, з 91-го року. Власне, в такій атмосфері, дуже родинній. Це була спочатку дуже маленька спільнота. Наш храм, який зараз є катедральним собором римо-католицьким в Харкові, він був переданий так, по частичках. Всередині він був розділений на поверхи, на кімнати, там був обласний архів кінофікацій. Його віддавали навіть не по кімнаті, а по коридорчику спочатку, так, чи там по квадратному метру, скажімо. І як функціонувала парафіальна спільнота? Перші там пару літургій були взагалі на дворі, на сходах храму, потім почали заходити там десь в якусь кімнатку на другому поверсі, потім тих кімнаток почало більшати, і чоловіки після роботи збиралися, привозили з собою своїх дружин, своїх дітей, і після роботи ввечері для всіх був час щось робити. Спочатку була праця, тобто чоловіки там валили стіни, чи якось там ще то, що можливо було зробити власними руками, робили, жінки прибирали, діти трохи там заважали, трохи помагали, але всі були якби так, така, ну, такий досвід дуже-дуже, можна сказати, як з книги «Діяння апостолів», коли становили одно і всім ділились, і потім після цього всі трохи відпочивали, там помили руки, так, спільно брали участь в літургії. Після цього ніхто нікуди не біг, не розходився, тільки ми залишалися на спільну агапе, на таку спільну трапезу. Так, може бути, там не було якихось там фазанів по-бретонськім. Дуже часто це навіть не йшлося і про якусь серйозну їжу, хоча іноді і таке було. Але ну, якесь чаювання, як мінімум, точно було. Тоді всі після такого півдня або там третини дня спільного перебування, спільної роботи, спільної молитви також розділяли спільно стіл. І це творило спільноту. І за цим столом розмовляли не тільки про те, хто, що там у кого болить, чи хто які там проблеми має, так, чи там що там сусідка зробила кому, так, тільки передусім говорили власне про свій досвід відкривання Христа, про свій духовний досвід, про якісь речі, то не обов'язково були якісь там богословські диспути, так, це були дуже прості речі, там, наприклад, молодь там строїла плани, як вони там поїдуть на, наприклад, на Діцезіальний день молоді, або де вони завтра будуть гуляти в парку, чи в неділю, так, але це все так органічно впліталося в канву життя, от, власне, таке розуміння, що Христос є важливим для всіх нас. Для мене, який говорить, і для тебе, який слухає. І це не треба якось спеціально підкреслювати. Він присутній в усіх моментах нашого життя, в тому, що ми робимо, як ми їмо, як ми спимо, як ми працюємо, як ми навчаємось. Що, ну, це не було якась зараз так, якась там ідеологічна накачка, зараз так, частина, де ми зараз тут от обов'язково маємо проговорити про якісь там теоретичні справи віри, а потім ми переключаємось на життя там, і там житейські проблеми, і Христос там не присутній. Ні, такого не було. Я думаю, що це і є образ справжньої місійності всередині спільноти. Очевидно, що також існує завдання, місійне завдання поза спільнотою віруючих. І для цього не обов'язково так само їхати в Африку. Якщо ми подивимось на наші міста українські, то, на жаль, ну, не знаю, яка зараз точна статистика, але ну, дуже і дуже маленький процент людей є людьми справді віруючими в Ісуса Христа. І це треба визнати. Тобто це міф, який було вигідно почути, що Україна – це християнська країна. Це не так. Україна – це постатеїстична країна. Вона вже не атеїстична, але точно не християнська. В щось там люди вірять. Але в що? Варто згадати, скільки всякого роду, власне, якщо ви вийдете в велике місто, особливо чим далі на схід, тим більш яскраво це проявляється, в Харків особливо, так? Ну, там кого тільки не зустрінеш. І Харі Крішна на кожному кроці, так? І, ну, якісь там йоги з медитаціями трансцендентальними. І ну, багато всього. Ми бачимо, що також ну, є вагомий процент людей, які вороже наставлені на релігію. Тобто таких войовничих атеїстів, можна так сказати. Так? Є навіть, вже з'являються такі клуби, можна так сказати, таких відкритих сатаністів. Ясно, що це, скоріш за все, ну, така форма протесту, може, чи вони так собі так в лапках, скажімо, бавляться в такі речі, і справжніх таких якихось сатаністів там серед них, напевно, і 1% не назбирається серед їх кількості. Але все одно це люди, які дуже і дуже сильно потребують свідчення про живого Христа. А скільки і то більшість таких людей, які взагалі нічим не цікавляться, які живуть в такому замкненому колі сірих обов'язків. Вранці встають, щось там смажать собі на сковородці, собі і дітям. Сірі будні, так? Дітей там тільки, щоб розбудити, ще раз понервуватися з самого ранку, що всі там запізнюються, виправити їх, потім піти на роботу, понервуватись там. Потім прийти змучений додому, ще треба ще вдома щось зробити, знову понервуватись. Потім знову ж вертаються діти, чоловік, дружина, на них ще понервуватися, бо вони теж знервовані приходять. Ну і потім врешті-решт такі знесилені засинаємо, так, і у сні теж, скоріш за все, ще раз понервуємось. І такий от круг сірості і нервів, яких, ну, людина просто існує, а не живе. І, на жаль, от таких історій людських, ну, до половини точно у нас в Україні. І, ну, Західна Україна, включно зі Львовом, це не є якийсь виняток в цій ситуації. На жаль, то багато подій це показувало, і це також треба прийняти до відома, що тут також, навіть якщо комусь здається, що він в побожному католицькому Львові живе, він має прийняти собі до відома, що насправді неймовірна кількість людей, більшість тих, з ким контактує на щодень, потребують свідоцтва про Христа, потребують місійного запалу, місійного заангажування з твоєї сторони. Ну і тут ще хочу додати такий момент. Властиво, в понеділок постійний синод УГКЦ разом з Блаженнішим проводили свою зустріч у Львові. Постійний синод – це такий найвищий керівний орган церкви між зібраннями синодів, тобто коли всі єпископи збираються на синод, щоб вирішувати якісь важливі питання. А в проміжку між тим, якби постійний синод в міру там потреби збирається, щоб вирішити якісь поточні питання в житті церкви. І вони стараються це робити в різних місцях, тобто щоб не було постійно в одному місці, в одній країні, так вони стараються збиратися десь в різних місцях, в різних містах, в різних країнах. Цього разу зустріч постійного синоду була у Львові. І...
Шановні радіослухачі, наша катехеза продовжується. Залишайтеся з нами. За мить буде можливість також і зателефонувати до нас у прямий ефір.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Шановні радіослухачі, повертаємося до студії. Наша катехеза переходить в такий стан запитань. Тобто, ми сьогодні, нагадаю, що говоримо про місійність в церкві. Отець Юрій Блажеєвський є з нами як катехет сьогодні. І наступних кілька хвилин будуть присвячені саме для ваших запитань. Наші номера телефонів є незмінними. Можете зараз телефонувати до нас. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-600-5018-60. 60 та 093-272-0745. Отже, ви справді так доступно пояснили, що таке місійність, що це не обов'язково, як ви сказали, їхати десь на місійні краї, такі як Африка. Я зараз тут, поки слухав вас, загуглив в інтернеті інформацію про кількість жителів, наприклад, в районі, який називається Позняки, це Київ. Власне, в цьому районі розміщена студія Радіо Марія. І тут офіційно діє один римо-католицький храм і одна греко-католицька спільнота. Тобто, якщо говорити так, поділяти на католиків, православних, не знаю, на жаль, скільки тут є храмів православних, але тако оком кинути, то не так багато. Якщо вони є, то вони є не дуже таки об'ємні. Отже, у районі Позняки, за офіційними даними на 2012 рік, живе більше 100 тисяч осіб. На цих 100 тисяч осіб, ще раз акцентую увагу, є один римокатолицький храм, зареєстрований як спільнота, і одна спільнота, яка поки ще не має храму, греко-католицька. І тут постає питання от місійності, терени України і місійність. Колись я отця Миколу Мишовського запитав, як він ставиться до терміну місійність щодо України, по відношенню до України. І він так категорично сказав, що Україна не є місійним краєм. Це перше. І зараз, буквально, коли ми були на зустрічі з Кіко Аргуельо, отець Маріо, здається, його звати, співзасновник також цієї неокатехуменальної дороги, і коли його представляли організатори, вони сказали, що ось перший євангелізатор України, або перший апостол України, це докладно звучало. Ну, я так собі дещо в сум'яття таке війшов. Ну, думаю, ну як же ж, тут одна з таких легенд говорить, що ще апостол Андрій Первозваний сюди прийшов з проповіддю, тут прорік, що на цих горах буде багато церков, засіяє хрестів, потім маємо це величну подію хрещення Русі України, ну і так далі. Тобто і те, що знаємо, що тут і католики були в певний час проповідували І православна віра досить міцна. Маємо найбільший у світі християнський монастир чоловічий тут в Києві, це Києво-Печерська лавра. Ну і нам говорять про якусь місійність. От ваша особиста думка, як українця, чи можна Україну справді у повному сенсі цього слова назвати місійною країною? Чи вона потребує місіонерів сьогодні десь за кордону і так далі?
Отже, Україна, як і будь-яка інша країна, є місійною. Це очевидно, але треба розуміти, що вкладається в це слово, так? Тобто Україна є країною з понад тисячолітньою історією християнства. Це факт. Тобто тут не можна говорити, що от ми такі всі бевзи, якісь так нічого про Христа не знаємо, зараз нам треба якогось тут місіонера з-за кордону, щоб нас просвітив. Тобто як хоче, то хай приїжджає, ми будемо тільки раді, але треба не тільки місіонерів з-за кордону. Треба нам самим себе просвіщати і один одного. Так? Тому що дуже простий приклад. От уявіть, що ви за все своє життя будете працювати лише перші 5 років з отриманням зарплати. А потім будете жити на цю зарплату. Як довго ви протягнете, не маючи інших джерел прибутку? Для того, власне, щоб не було таких ситуацій, ви працюєте ціле життя і отримуєте ціле життя зарплату. Ну, там, поки можете, так, там, до пенсії, то інша ситуація. І тут подібна ситуація. Не можна раз 1000 років назад якось тут всіх просвітити, охрестити і потім жити по інерції. Якби на дивіденди, скажімо так, з тої події, яка сталася. Власне, така ментальність, таке життя на дивіденди в духовному сенсі, воно і призводить до того, що є гарна історія, є прекрасна картинка в розумі, що от яка ми тут у нас святині, тут ми всі такі християни. А потім виходить, що справжніх християн, які ходять до церкви, це раптом 7% в кращому випадку, якщо ми говоримо про Львів в неділю, так, на службу Богу. Ну, або є такі от позняки, де на 100 тисяч людей раптом 3 храми якби вважаються достатніми. Храми, в яких там вміститься до 100 людей максимум. Так? То хвилинку, то треба нам місіонерів чи не треба нам місіонерів? Називати нас якимись там нехристями і взагалі такими, що ніколи про Христа не чули, також помилково, очевидно. Але і казати, що ми не місійна територія, чи що нам не потрібна місія, передусім, яку ми самі маємо виконати по відношенню до себе, місія всередині наших спільнот. Зараз про це також одне слово хотів би сказати. І місія назовні, от власне, серед своїх сусідів, це дуже важливо. Щодо місії всередині наших спільнот, продовжу думку, я казав, що збирається постійний синод. В понеділок вони мали зустріч з духовенством греко-католицької архієпархії Львова. І там була можливість також задати питання. Ну, вони питалися, єпископи питалися на чолі з Блаженнішим, чим живуть священники, чим переймаються, які там проблеми, і, ну, що важливого вважають, щоб донести до них. Була можливість задати питання. Я задав питання, яке мене якби дуже сильно зачіпає і яке я дуже переживаю. По аналогії з Сполученими Штатами, там, наприклад, найбільшою релігійною групою людей є колишні католики. Це найбільша кількісно група людей, яка належить якби, ну, до одного сегменту. Ну, бо протестанти, вони там подрібнені, так? Якщо їх докупи скласти, то вони, звісно, будуть більші, так? Але як до одного якогось сегменту люди належать, то колишні католики – це найбільша релігійна спільнота в Америці. І це, ну, шок. У нас, я думаю, також подібна ситуація. Тут вже навіть не залазимо до православних. Подивимось на наші католицькі, в обох обрядах подібна ситуація. Навіть в римо-католицькому обряді підозрюю, що може навіть ще гірше з тим буде виглядати. Тому що, ну, нам радісно бачити людей в церкві, але потім ми якось помічаємо, що обличчя змінились. Це добре, що прийшли нові, але де поділись старі? Всі вимерли, всі виїхали, що з ними сталося? Так? Скільки людей має проблеми з тим, що, наприклад, там десь, ну, ці ситуації з розводами, так, і вони чують себе, ну, не охопленими цією душпастерською опікою. Немає пояснення, що, ну, добре, там, давай вирішувати цю ситуацію. Церква все одно хоче, щоб ти був всередині, в нашій спільноті. Будемо думати, як тобі допомогти. Вони цього не чують, вони відходять. скільки також з тих дітей, які приступають зараз в травень, місяць перших причастів, так? Скільки тих дітей потім ми бачимо вже пару тижнів після першого причастя в храмі? Ну, це трагічна ситуація. І вони потім ростуть, так, так, ростуть, що їх релігійний досвід фактично закінчується на першому причасті. Там в Польщі жартують, що миропомазання – це є таїнство прощання з церквою, так? А у нас ще гірша ситуація. У нас перше причастя вже стає таїнством прощання з церквою.
Отже, давайте приймемо дзвінок, слухач довго очікує. Вітаємо вас, будь ласка, як вас звати, і коротенько.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Валентина Кам'янець-Подільський. Греко-католицька церква. Дякую, Максимку, за такого дорогого гостя. Отче Юрію, мене дуже доторкнули ваші слова про те, що місійність потрібно починати з себе і в тому локальному оточенні, якому знаходиться конкретна людина, християнин. І ось ви сказали, що потрібно свою місійність збагачувати читанням преси, не тільки основними молитвами, розарій і служба Божа, таїнство, але збагачуватись. Я хочу подякувати вам за чудовий журнал «Скинію», який так мені допомагає у цій місійності. Наприклад, це чогось не розуміє чи дочка, я відкриваю оту сторінку «Скинії» і кажу, ось тут почитайте. І тоді вони довіряють о тому написаному, бо чомусь більше батькам не так довіряють, як довіряють тому слову, яке помазане Святим Духом. А мене дуже здивувало те, що ви кажете, що в Україні ми не можемо назвати Україну такою християнською державою, що це тільки інколи така показова, зовнішня християнська така позиція, постава. Скажіть, будь ласка, от коли дитина виховується в християнській сім'ї, прийняла вже перше причастя, і потім вона вже в підростковому віці, в християнській родині відходить від церкви, і її не можна побачити вже в церкві. Вже світ ніби викрадає цю дитину. Як тут місійність розуміти? Поясніть, будь ласка. Дякую вам дуже.
Дякую, пані Валентина. Отже, з урахунком, що в нас всього 2 хвилини. Будь ласка.
Так, власне, це і є те питання, яке мене найбільше турбує, так? Тобто, як зробити? Я бачу з того, що я зараз бачу, хоча я не маю якихось зараз універсальних відповідей, з того, що я бачу на сьогодні. Я думаю, що ми занедбуємо десь цю посередню ланку. Ми також, ми як церква, занадто переймаємося якимись точечними подіями в житті парафіян, вірних людей. До них ми готуємо. А що далі? Далі немає супроводу. Багато родин, багато батьків, вони ведуть дитину в катехетичну школу лише коли ясно до чого приготовлятись. Ну, там до першого причастя, чи в римо-католицькому обряді, там до миропомазання. Ну, добре, то треба приготовлятись, іди сходи. А далі не ходи, бо то ти ж вже, то відбув, тобі вже далі нічого не треба. І цей супровід обривається. І мені здається, це от якраз той момент болю та точка місійності, на яку треба сконцентрувати всі наші сили.
Ну що ж, дякую за цю справді лаконічну відповідь. Отже, то вистачає ще часу, аби я до вас керував запитання. І питання має бути дуже коротеньке, така сама є відповідь. От всі пам'ятають скандального Сандея Сункамі Аделаджа, який приїхав до нас з Нігерії і проповідував так само Ісуса Христа. Особисто мене часом гнівило, скажімо, дратувало те, що чоловік, який приїхав не з християнської країни, з Нігерії, так, там, де багато язичників є, так, він приїхав вчити нас з нашої тисячолітньої історію. І мене тут така проскакувала, справді гнів такий. Чи є справедливий, на ваш погляд, отче, мій гнів по відношенню до цього чоловіка?
Ну, якби потім оказалося, кого він насправді проповідував, тому це якби питання з підвохом. А в тому, що стосується місіонерів з інших країн, тим більше з країн, які пізніше прийняли християнство, ніж ми, то я вважаю, що нам було би цінно позбуватися такої пихи і гордині і казати, що от ми там перший сорт християн, а ті, що пізніше прийняли християнство, вони другий сорт християн. Якраз навпаки, ті, у яких віра ще більш свіжа, у яких ціле суспільство ще живе так от власне християнським життям, вони, можливо, для нас можуть принести більше в духовному плані, ніж ми для них.
Ну, тепер зрозуміло. Дякую отцю Юрію Блажаєвському. Нагадаю, що сьогодні говорили ми про місійність в церкві в контексті того, що сьогодні ми, як спільнота церковна, очікуємо на свято, урочистість зішестя Святого Духа. Святий Дух той, хто надихає, хто дає сміливість, бо напевно, що тут важливо також бути сміливим. Дякую отцю Юрію, слідкуйте за нашими анонсами і оновленнями. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!